Es uzskatu, ka darbs ir organizēts optimāli. Izmeklēšanas darbs noris, var teikt, plānveidā, bez būtiskiem kaut kādiem tur kritumiem vai pacēlumiem. Uz šo dienu ir par cietušajiem ir atzīts 204 personas. Tātad tas ir gan fiziskās, gan juridiskās. 104 ir bojāgājušo radinieki. 55 personas, kurām ir nodarīt dažādas smaguma pakāpes miesas bojājumi, un 45 fizisks un juridisks personas, kurām ir nodarīts morāls un materiāls kaitējums, vai arī atsevišķi kās no kurām.
Jūs uzskaitījāt cietušos?
Tas ir cietušās jā, personas, bet izmeklēšana, tātad patreiz gaidām ekspertīžu rezultātus, jo bez ekspertīžu rezultātiem, tātad oficiāli apstiprinātiem, šo ekspertu atzinumiem mēs nevaram virzīties tālāk, lai atzītu personas par aizdomās turāmām un jau tālāk lemt jautājumu par kriminālu procesu virzīšanu, kriminālu vajāšanas uzsākšanai prokuratūrā, jo neviens policijas izmeklētājs, neviens prokurors nav būvniecības eksperts, kurš var pateikt tos cēloņus, kamdēļ šī ēka sabruka. Līdz ar ko būs zinātniski pamatoti atzinumi, viss darbs iegūst pavisam citus apgrieziens jau konkrēti. Tā kā jau var teikt, sunim ir pāri, palikusi aste, gaidām rezultāts, un šis darbs aizies daudz raitāk. Katrā ziņā par termiņu ievērošanu nekāda pārmetuma nevienam no manas puses nav. Viss notiek tā, kā tam jānotiek, un tie, kas uzskata, ka lieta tiek vilcināta, es varu pateikt tikai to, kad pārliek steiga šī gadījumā ir pilnīgi nevietā, jo mēs speciāli nesteidzinām, eksperts tagad jā, zinām, ka ir šīs traģēdijas gada diena tuvojās, bet viennozīmīgi tas nav iemesls, lai mēs tagad izdarītu spiedienu uz ekspertiem ātrāk pabeidzat. Pēc tam tas viss var sāpīgi atspēlēties tiesā, kad būs neprecīzi atstrādāts kaut kas, neprecīzi norādīts, un tad mēs saņemsim pārmetumus, kur jūs skatījāties.
Jā, bet tiešām daudziem sabiedrības locekļiem var rasties jautājums, ka jūs šobrīd varat nosaukt cietušos, bet nevarat nosaukt ne apsūdzētos, ne aizturētos, un rodas pamatotais jautājums, vai izmeklēšanas temps nav pār gausu?
Viennozīmīgi nē, jo mēs esam pieskaņoti ekspertu darbam un gaidām šos atzinumus. Tomēr kvalitāte ir milzīga nozīme, jo jārēķinās ar to, ka arī aizstāvības puse liks pretī nemazāk labi sagatavots pretarguments un eksperta atzinums, tā kā šī gadījumā būs ļoti nopietni.
Jūs sacījāt, šajā izmeklēšanā sunim ir pārkāpts, atlikusi tikai aste. Tad cik ilgā laikā šī aste tiks pievarēta?
Es negribētu saukt termiņus nekāds, jo tas atkal nosaucot kaut kāds konkrētus termiņus. Tā ir netieša spiediena izdarīšana gan uz ekspertiem, gan uz izmeklētājiem, ka lūk, ģenerāla prokurors ir nosaucis kaut kādu datumu kā beigu termiņu, un tagad visi metīsies izpildīt, lai tikai uz šo termiņu paspēt. Tas viennozīmīgi ietekmēs kvalitāti.
Bet tad, kad astei pārkāps, tad būs šīs aizturēšanas? Būs
tad apsūdzēt? Sāksies arī, ir aktīvāks darbs, uz to arī ir orientēti gan izmeklētāji, gan uzraugošie prokurori, kuriem jau kā jau tas ir patreiz izskanējis, ir šie vēl oficiāli neapstiprinātie ēku sagrūšanas iemesli ir zināmi, provizoriskie, ja varam tā viņus nosaukt. Līdz ar ko jau šis sākotnējais darbs jau iezīmējot turpmākos izmeklēšanas virzienus, apzinot iespējamos potenciālos aizdomās turāmos, tas jau tagad tiek veids, lai tas darbs pēc tam aizietu bez aizķeršanās. Tas ir patreiz pie tā arī strādā. Arī uzraugošiem prokuroriem ir dot šādu norādījumu, viņi visu to veic. Tas patreiz ir, jā, var rasties tāds iespējas, kad nav informācijas, bet tas ir jāsagatavo visu, lai varētu pēc tam tas noritēt raiti un bez liekas aizķeršanās.
Vairāk nekā gads bija nepieciešams arī Rīgas pils ugunsgrēka izmeklēšanai. Lieta tagad ir nodota tiesai, bet ir jautājums tagad, vai šis ilgais izmeklēšanas process ir garantija, kā jūs sakat, tai kvalitātei?
Tieši tas pats. Eksperta atzinuma arī Rīgas pils ugunsgrēka lietā, lai varētu personām gan fiziskajām, gan juridiskajām celt apsūdzības, bija nepieciešams saņemt eksperta atzinumu par ugunsgrēku cēloņiem. Šī gadījumā tad lietas izmeklēšana, nu, gan izmeklēšana, gan krimināla vajāšana tika pabeigta. Tātad, nu, var teikt, gads un 4 mēneši. Nu, 3 mēneši mēs varam norakstīt uz pilnīgi neplānotu ekspertīzes termiņu. Tātad, ja Lietuvas kolēģi bija apsolījuši no sākotnēji ekspertīzi pabeigt pagājušā gada novembrī, tad reāli viņi tika saņemti šī gada februārī. Ja? Tātad šeit jau ir liekais, jau laiks parādās, bet gads tas ir ļoti normāli termiņi, jo pie tās izmeklēšanas situācijas, kāda ir patreiz valsts policijā, tas ir vispār ir mobilizēti visi labākie spēki, ir mobilizēts ārkārtīgi liels cilvēku skaits, kas strādā, gan strādāja pie Rīgas pils ugunsgrēku lietu un arī tagad pie Zolitūdes lietas, un tas notiek uz citu lietu rēķinu. Patreiz valsts policijā izmeklēšana pēc mana ieskata tuvojās katastrofālam stāvoklim. Es esmu ārkārtīgi daudz runājis ar virsprokuroriem, es jautāju, kā ar izmeklēšanu. Jā. Ziniet, bija atbilde, ka nu, pēdējo 15 gadu laikā laikam viss sliktākais stāvoklis kāds ir bijis. Nerisinot šo jautājumu, valsts policija, zemas algas, maza ieinteresētība, liela kadru mainība. Līdz ar ko patreiz izmeklētāji kvalitatīvais sastāvs ir zems un ir ārkārtīgi daudz problēmu. Ņemam to pašu ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi, kurai būtu jāizmeklē vissmagākie ekonomiskā noziegumu valstī, kas ir aktuāli. Viņi ir pārslogoti. Tie ir 20 izmeklētāji, kur reāli nespēja pavilkt visu to daudzumu. Un tad mums tad uzreiz rodās viss šis par ilgajiem termiņiem. Teiksim, tas pats Liepājs Metalurgs paņemam, Latvijas Krājbanka. Jā, tās lietas ir saistītas arī ar tiesiskās palīdzības lūgumā ar valstī izpildē, kur tas ir objektīvs iemesls, kāpēc ievēlkās, jo mums jāsagaida no ārzemēm atbildes. Jā. Bet arī šie paši nelielais skaits izmeklētāji, viņi ir iesaistīti nevis vienas, bet ļoti daudz lietu izmeklēšanā, un viņiem jāstrādā pa visām. Un tad visa šī zemā motivācija, lielā slodze noved arī pie tā, kad nav rezultāti. Un es domāju, ka valsts policijai un iekšlietu ministrijai nākošajā periodā ir ļoti nopietni jāpievēršās situācijas uzlabošanai tieši pirms tiesas izmeklēšanā. Arī visi statistikas rādītāji liecina, ka stāvoklis nav labs šajā jautājumā.
Jūs pieminētās šīs divas lietas, Liepājas Metalurga un Latvijas Krājbankas lieta, kad tur var gaidīt kādus rezultātus?
Nu, tātad šīs lietas, kā jau es pieminēju, atrodas valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes lietvedībā. Un kā Gudermaņa kungs man teica, ka ja šogad saņems atbildes uz atsevišķiem tiesiskās palīdzības lūgumiem, tad gan Liepājas Metalurga lietā, gan Latvijas Krājbankas lietā varētu notikt kaut kādas jau darbības, lai runātu par kaut kādu personu atzīšanu par aizdomās turāmiem šajos procesos, un jau varētu sākties arī aktīvāk darbība, bet tas atkal ir pie nosacījuma, ja būs. Tā kā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un uzvaru ar izmeklēšanu valsts policijā ir problēma jautājums jārisina nekavējoties un neatliekot ne uz 16. ne uz 17. gadu. Tad šī situācija tikai turpinās pasliktināties.
Šī gada prioritāte bija uzlabot prokuroru darbu un labāk izmeklēt kriminālu procesu. Šie mērķi ir sasniegti?
Kā jau es teicu, ar attiecībā uz valsts policiju, ar tiem cilvēku resursiem, kādi ir valsts policijā, izmeklēšanas darba valsts policija uzlabot praktiski nav iespējams. Prokuratūras darba rādītāji ir apmierinoši. Katrā ziņā pēc visas statistikas viņa nekādā ziņā nav kļuvusi sliktāk, atsevišķos rādītojos arī labāk. Protams, vienmēr var vēlēties vairāk un ir pietiekoši daudz arī ir gan piemērot disciplināru sodi, un kas katrā ziņā būs vairāk nekā pērn. Bet ne jau tas ir kaut kāds pašmērķis sodīt cilvēks, bet mērķis ir to, lai panāk kvalitatīvu darbu, bet diemžēl patreiz, kā jau es teicu, tā situācija ir tāda, kad prokuroriem ļoti bieži ir pašiem jāsāk pildīt arī izmeklētāju pienākumu, jo vienkārši šie jaunie cilvēki, kuri atnākuši strādāt, ļoti bieži nesaprot vispār, kas viņiem ir jādara. Tā kā katrā ziņā prokuratūrā nu, šī situācija ir optimāla, nu, tādā ziņā, kad viņa ir normāla. Jā, gan krimināla vajāšanas jautājumos, gan apsūdzības uzturēšanas jautājumos prokuratūra ar savu funkciju izpilda tiek galā apmierinoši.
Jūs visnotaļ kritisks par policijas darbu, bet kā ir ar prokuroru profesionālās darbības novērtējumu?
Šogad tātad pirmais gads, kā ir uzsākt prokuroru profesionālā novērtēšana, nu, patreiz ir šo procedūru izgājuši apmēram 70 prokurori, 3 ir atzīti par neatbilstošiem tām prasībām, kāds ir izvirzīts prokurori, un viņiem ir dots gads laika trūkuma novēršanai, tad viņiem jānāk ir atkārtoti, un ja šajā laikā nebūs manāms profesionālo iemaņu uzlabojums, tas nozīmē, ka viņiem no darba prokuratūrā būs jāatvadās. Bez tam ir vairāk prokurori, kuri ir nosūtīti uz kvalifikācijas komisiju, viņi zināšanu pārbaudē, vai tas vispār atbilst prokuroru līmenim, un arī ir konstatēts vairākas tādas būtiskas lietas, kas parāda to, kad šo struktūru vienību virs prokurori sev pakļauto prokuroru darbu novērtē nepamatot augstu. Tātad šī komisija darba novērtējumam pieeja daudz kritiskāk. Nu, un šeit acīm redzam spēlē nozīme tas apstāklis, kad virsprokurors tomēr, nu, es jau savējos parādīšu labāk un tos trūkums neparādīšu. Viņi parādās. Vienkārši tad ir cita saruna arī, tad parāda arī, tas arī attiecās uz pašu virsprokuroru darbu. Tātad, ja viņš nespēja objektīvi atspoguļot savu padoto darbu, tad arī viņš pats ir pakļaujams vērtēšanai par to, tad kā viņš var vadīt vispār šo struktūru vienību, viņš nespēja savu darbinieku darbu objektīvi izvērtēt un norāda viņu labāk, nekā tas ir patiesībā. Bet katrā ziņā viennozīmīgi ir tas, ka profesionālā novērtēšana ir devusi ļoti nopietnu impulsu prokuroriem aizvien aktīvāk pievērsties pašizglītošanās procesam, aktīvāk piedalīties mūsu rīkotajos mācību pasākumos. Mēs ļoti aktīvi strādājam ar tiesnešu mācību centru, un patreiz ir tā, ka uz mācību pasākumiem faktiski piesakās tik daudz gribētāji, ka mēs nespējam nodrošināt.
Bet tas atsaucās arī kaut kā uz darba rezultātiem?
Protams, tāpēc jau es saku, ka darba rezultāti ir apmierinoši. Es nerunāju tur par ideāliem vai ko, bet darba rezultāti tiešām viņi ir apmierinoši. Ja mēs runājam divās kategorijās neapmierinoši, apmierinoši, tad es saku, ka viņi ir apmierinoši un cilvēks strādā.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.